Čtvrtá část Lásky.
Říci, že se v našich životech problémy konečně vyřešily, by bylo kronikářsky trochu neuvážené, protože problémy jsou jako vítr. Ten také nikdy nespoutáte a pokud na jedné straně přestane foukat, na jiné začne. Se starostmi, které naši pozemskou existenci provázejí, je to stejné. Na chvíli se sice může něco vyřešit a je klid, ale jak dlouho? To samozřejmě platilo i o našem rodu Heřmanů. Do roku páně 1730. jsme vstupovali s nadějí, že se nám bude konečně dařit lépe. Všichni jsme se dopracovali k poctivé obživě a doufali jsme, že konečně skončí různá příkoří, která nás dosud otravovala a brala nám klid a radost z chvil, kdyby si měl člověk po zasloužené práci odpočinout. I když to může znít hodně nekřesťansky, musím přiznat, jak jsme si všichni oddechli, když na jaře zemřela má teta Hildegarda. Poté, co byla přistižena, jak se snaží zničit akátovou huť svého synovce Ambrože a byla ponížena, musela dokonce stát na pranýři, se už v podstatě nevzpamatovala. Ulehla zcela zlomená a nakonec jí puklo srdce žalem nad vlastním osudem. Doufám, že jí Bůh odpustí, protože ji svým způsobem chápu. I mě zradil manžel. A kdybych měla možnost se mu mstít, kdo ví, jak bych se zachovala. Falknovskou huť převzal její syn Tobiáš. Tedy, abych byla přesná, Tobias Ulrich Leinkirch. Byl to neschopný ňouma, který sklářství vůbec nerozuměl a huť řídil tak, že během dne několikrát zašel k peci a tam řekl něco moudrého sklářům, jako třeba: tak chlapi, vezměte za to. Matka ho vychovala v nenávisti k nám, ale nezmohl se nikdy navíc, než si ostentativně odplivnout, pokud někoho z nás potkal. Měli ještě mladší sestru Marie Claire. V tom roce, kdy její matka zemřela, jí bylo teprve 10 let. Tuhle dívku jsem pořádně ani neznala, protože ji Hildegarda poslala na výchovu k sestrám Voršilkám do Liberce, kde se nacházel nevelký konvent u Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Teď vám rychle povím, co jsme celý ten rok dělali. Nemíním se dělat lepší, než ve skutečnosti jsem. Spáchala jsem hřích cizoložství. A kdyby jen s jedním ženatým mužem, ale hned se dvěma. Nejsem žena povrchní ani chlípná, ale uvažte. Je mi 26 let a i když mám manžela, není mi k ničemu. Odešel a nikdo o něm nic neví. Jsem na tom stejně jako jiné vdovy, jen s tím rozdílem, že si nesu nezrušitelné břímě svátosti manželské. Abych si mohla užívat lože počestně, musela bych se vdát, ale to nesmím. A užívat lože jinak nemohu, pokud se nemám dopouštět těžkého hříchu. Dlouho jsem přemýšlela, ale nakonec jsem se rozhodla, že budu raději hřešit, než žít ve shodě s desaterem, asketicky jako jeptiška. Na to já prostě nemám povahu. Nehřeším ovšem často, jen tolik, aby to bylo bezpečné. Oba mý milenci, hrabě Kinský i jeho správce Heribert, jsou opatrní a své touhy mohou uspokojit i doma, takže mne nevyhledávají příliš často. Nejsem u zpovědi, ale přesto se vám svěřím. V roce, o kterém právě hovořím, bych své hříchy spočítala na prstech dvou rukou. Jsem ale skromná a i tohle mi stačí, abych měla pocit, že nejsem úplně k ničemu. Jistě, mohla bych si najít někoho, kdo by byl k dispozici častěji, jenže i já musím být opatrná a dbát na svou pověst. Bělidlo jsem rozšířila, protože díky hraběcímu privilegiu mám práce víc, než stihnu. A má truhlice se utěšeně plní stříbrňáky. Žiju sice osaměle, ale v přepichu. Když jsem o tom jednou mluvila se svou matkou, řekla: nikdy nemůžeš mít všechno. A tohle je jistě lepší, než aby to bylo obráceně. Došlo mi, že má pravdu. A tak mohu říci, že jsem vlastně šťastná. Babička Anna je stále plná sil a těší se dobrému zdraví. Řekla bych, že příchod rodiny syna Matyáše jí dal novou chuť do života. Celá pookřála. Je veselá a rozumím si s ní ještě lépe než kdykoliv dříve. Je totiž důkazem toho, že moudrost získává člověk nikoli vysedáváním ve školních škamnách, ale věkem. Samozřejmě, pokud člověk žije s očima a srdcem otevřenými. Můj otec Johan je ve službách hraběnky Galasové spokojený. Nebyla však nejmladší a trápilo jí zažívání, takže v létě zemřela. Panství teď vlastní její vnuk Filip Josef Galas. O textilní podnikání má velký zájem a tak si ponechal ve svých službách správce Eliáše Kesslera i mého otce. Nezměnilo se tedy nic. Jen s tím rozdílem, že nový majitel panství není vůči luteránům tak volnomyšlenkářský jako jeho vzdělaná babička. Zatímco bratr Ambroš je odpovědný a vážný po otci, já i můj mladší bratr Johánek jsme spíše po matce. Brunhilda, i když se to nezdá, je žena se širokým srdcem a díky tomu nepodléhá fanatismu kněží ani upjatému pokrytectví lepší společnosti. Má ráda život a dokáže si tropit žerty ze sebe i z vrchnosti. Ovšem jen tehdy, kdy si to může dovolit. Jak říkám, jsme stejné. A Johánek je nám skoro ve všem podobný. Ambrožova sklárna prosperuje celkem slušně. Na zbohatnutí to rozhodně není, ale živobytí má více než dobré a dělá práci, kterou má rád. Je svým pánem a může si dovolit žít po svém, protože sklárna leží v údolí stranou od lidí. To je výhoda všech skláren, hamrů, valch, bělidel, papíren a dalších podniků, které rostou tady v kraji pod horami jako houby po dešti. Na jaře se jeho ženě Agátě narodil syn, který dostal při křtu podle mne jméno Vilém a já se mu stala kmotrou. Protože vlastní děti nemám a nehodlám porodit nemanželského bastarda, tím více miluji jeho. A jak jen to jde, toho malého navštěvuji. Má baculaté tvářičky a bezelstný úsměv. Mé mladší sestře Johance jsou 3 roky. Když hraběnka Galasová zemřela, její vnuk na sebe převzal kmotrovské povinnosti, neboť je to zbožný muž, který ctí zákony a tradice předků. Johanka je slabounká a ze všeho ustrašená holčička, ale je mimořádně bystrá. Umí například odříkat životopisy zemských patronů a svědců. Samozřejmě je vypráví svým dětským jazykem, ale tím je to půvabnější. Hrabě Filip Josef Galas tím občas při hostinách baví svou společnost a má sestřička za to pak dostává hromady pamlsků. Od hraběte jen v tomhle roce dostala 2 krásné dětské šatičky, hedvábný polštář a zlatý medailon se svatým Janem Nepomuckým. Nejvíce ovšem vím o strýci Matyášovi a jeho rodině. Teď s nimi žiju v domě u babičky Anny a musím se přiznat, že mne jejich společnost celkem baví. Nejnudnější ze všech je Matyáš. Stále se úplně nevzpamatoval z krachu, který jeho rodinu uvrhl do bídy. Jenže má vzácnou povahu, protože stále věří, že se to nakonec v dobré obrátí. A tak jezdí s trakařem po jarmarcích, v dešti i za horka a nabízí cetky, které kupuje po okolí od výrobců korálků. Ale mívá občas i pokažené kusy skla, které by se jinak neprodaly. Na trzích za ně dostává slušně zaplaceno, protože se už naučil přehánět a zákazníkům tvrdí, že to je ta nejlepší kvalita. Jinak ale neumí mluvit o ničem jiném, než o svých obchodech a plánech. Jen tak mimochodem, naprosto nereálných to dokážu posoudit, ale nehádám se s ním, je to svět jeho snů. Rozárka je naproti tomu pragmatická žena, která by na svých bedrech unesla snad i morovou ránu a válku dohromady. I když se neustále potýká s nedostatkem peněz a spoustou starostí, nikdy ji neopouští úsměv a dobrá nálada. Jen já však vím, kolik jí to někdy dá práce, protože na rozdíl od Matyáše bezstarostná není. Ale ví, že musí svým dětem ukazovat tu radostnější stránku života. Má svou hrdost, ale protože chápe, že jí rozumím, pokud jí tajně podstrčím nějaké peníze, neodmítne je. Ani ona není nijak zvlášť zábavná, při jejich starostech není divu, ale když jsme spolu sami, je jediná, komu se mohu se vším svěřit. Jejich dcera Dorotka nastoupila do práce v Bělidle. Jistě, je to mladá holka a má své mouchy, ale rodiče ji vychovali dobře. Má-li nad sebou pevnou ruku, dá se s ní vyjít. Přivřeli ovšem člověk oči nad její občasnou drzostí a okázalou ležérností. Pokud však o něco jde, je na ní spolehnutí, takže si myslím, že z ní nakonec něco udělám. Mám ji totiž ráda, neboť mi v mnohém připomíná mne samotnou, když jsem byla v jejím věku. Proto přivírám oči nad jejími tajnými schůzkami s mládenci z Kamenice, ba je dokonce podporuji. Nechci, aby v manželství dopadla jako já. Jen ať má co nejvíce zkušeností, i když vím, že jsou zatím jen rázu citového. Můj bratranec Ignác jezdí s otcem po jarmarcích a vím o něm jen to, že mu huba jede jako šlejfířovi a spoustu zboží vnutí zákazníkům spíše on než jeho otec Matyáš. Je to jinak milý chlapec a moc hezky zpívá. A rád jí buchty a koláče. Ty mu tajně podstrkuje babička. Matka Rozárka ho totiž hlídá, protože navzdory jeho 12 letům je z celé rodiny nejtlustší. Malé Aničce je 9 let a teprve tady v Kamenici začala pořádně chodit do školy, kterou pro poddané zřídil už otec našeho hraběte. Chvíli trvalo, než dohnala to, co v hajdě zameškala, ale teď patří k premiantům. A to se přitom skoro vůbec neučí. Pokud jen může, chodívá s babičkou do kostela a pomáhá jí s úklidem. Ale častěji je s matkou, která jí brává do své dílny ve dvoře a učí ji pracovat se sklem. Anička se mi však přiznala, že jí to vůbec nebaví. Jejich poslední syn Matyáš je zatím ještě malý. Jsou mu teprve 3 roky, takže o něm toho moc povědět nemohu. Snad jen to, že my ženského tak trochu rozmazlujeme. A jeho starší bratr Ignác ho učí tajně slova, která se hodí pro jarmark, ale nikoli do měšťanské domácnosti. Stejně málo jsem toho až donedávna věděla o dětech strýce Leopolda. Ale v létě mne Pavlína pozvala na týden do Rauschengrundu. Byla jsem ohromená, jak se vzmohla. Pamatuji se na ni, když naprosto bez peněz utíkala z Vídně za svým bratrem do Děčína. Petr je divný pavouk. Nerad se s někým baví a myslím, že se neumí bavit ani se svými syny, i když je nesporně miluje. Ignác a Wolf jsou správní uličníci a jeden bez druhého se nikam nehnou. Ovšem nejvíce mi do oka padla Pavlína. Změnila se a je to správná a praktická ženská. Svůj obchod s krajkami dokázala rychle postavit na nohy a myslím, že v tuhle chvíli na něm vydělává víc než já na plátně, ale je jí přáno. Má zámožné zákaznice v celé monarchii i ve Vídni. Vyprávěla mi, že když tam byla s první kolekcí vzorků, navštívila svou matku Marii, ale po hodině se pohádali a tím nejspíše definitivně skončily její snahy o usmíření. Ve slabé chvilce se mi svěřila i s Petrovými problémy, protože si pořád neumí najít ženskou. Přiznala se také, jak nešťastně dopadly jeho poslední námluvy v Duchcově, částečně i její zásluhou. Petrovi neřekla o tom, jak to bylo doopravdy, a já musela přísahat, že o tom nikomu nepovím. Do kroniky našeho rodu jsem to celé pro pořádek zapsala, ale jen na volné listy a ty jsou uschované pro naše potomky. Ale tak, aby se nedostali do rukou mým vrstevníkům. Jsou totiž různá tajemství, která by měla sloužit jen jako varování těm, co přijdou po nás, ale neměla by sloužit k pomluvám těch, kteří žijí. Jak vidíte, život zdánlivě plynul bez velkých vzrušení a tak se v naší kronice posuneme až k masopustu roku páně 1731, kdy se naše životy začaly zase komplikovat.
31. kapitola. Průvod masopustních maškar navštívil jako vždycky nejdříve Duchcovský zámek. Hrabě Valdštejn si na obyčeje svých poddaných potrpěl, protože byl přesvědčený, že tradice udržují lid v poslušnosti a zábava, byť necudná, je lepší než lenošení, které pak vede k rebelím. Proto u něj dostávali, ať již to byli koledníci, dožínkový průvod nebo rej masopustních masek, štědré pohoštění. To byl také důvod, proč se na panství udržovaly snad všechny dávné zvyky. Petr se svými syny a Pavlínou čekali doma, protože po návštěvě zámku obešli Maškary nejprve rynek a pak se vydali na předměstí. První zastávka bývala vždycky v jejich domě za Mosteckou bránou, neboť ani Petr nebyl skoupý. Pavlína nebyla zase upjatá a proto se tu průvod vždycky zdržel déle než v jiných domech a bývalo tu veselo a spousta smíchu. Malý Ignác Maškary vyhlížel z okna a nemohl se dočkat. Najednou jich pár zahlédl, jak procházejí bránou od rinku. Okamžitě se hnal do vedlejší jizby, kde u stolu Pavlína a Petr cosi probírali. To už byli oba chlapci dostatečně velcí, aby věděli, že Pavlína je jejich teta, a tak jí i oslovovali. Jen když něco chtěli, zkoušeli to s oslovením maminko. Jdou, jdou, volal od dveří Ignác a hned se hnal pro bratra. Wolf seděl na lavici a pokoušel se nakreslit psa. V poslední době se od kreslení nedokázal odtrhnout. To je nějak brzo, kroutila nedůvěřivě hlavou Pavlína a vydala se k oknu. Vyhlédla a hned křikla na bratra. Jsou to Maškary, ale někoho nesou a vidím krev, budeš mít práci. Petr neotálel, utíkal jim naproti, ale neopomněl si ve vědru umýt ruce. Seběhl po schodech, právě když do Mázhausu vešlo několik mládenců v maskách a na nosítkách vlekli útlou postavu v masce Turka. Na hlavě měla turban, tváře začerněné sazemi, baňaté žluté nohavice opásané červenou šerpou. Kalhoty měly levou nohavici roztrženou a zakrvácená noha byla provizorně stažena kusem plátna. Krev byla i na límci košile a ve tváři. Co se mu stalo? Vyhrkl Petr a hned si klekl na podlahu, kam chlapci v maskách složili nosítka. Koně se splašili a Vítek je zastavil. Vezli kočár s nějakou urozenou dámou, vykládal nejvyšší z nich. Na sobě měl kožich, protože představoval medvěda, ale zvířecí masku si z hlavy už před příchodem do domu sundal. Protože zraněný byl v bezvědomí, Petr mu rozepnul košili, aby mohl lépe dýchat. Ale v tu chvíli se překvapeně zarazil. Postava na nosítkách rozhodně nebyl Vítek, ale dívka. Byla to ošemetná věc, ale rozhodl se rychle. Odneste ho nahoru do mé pracovny, pak všichni ven. Nechci tu žádné čumily, nařídil a zavolal na Pavlínu, že potřebuje její pomoc. Nejdřív ať nanosí vodu a přinese obvazy. Sotva se zraněnou dívkou osaměli, svlékl jí košily i kalhoty. Petr opatrně odvinul provizorní obvaz. Noha byla zlomená a kost trčela z rány ven. Naštěstí to byla jednoduchá zlomenina a snadno ji srovnal a pevně zavázal. Ostatní rány byly jen odřeniny, o ty se zatím starat nemusel. Pavlína mu podala lahvičku s čpavkovou solí, kterou přiložil dívce k nosu. Zakuckala se a otevřela oči. Teď už to bude dobré. Vzpomínáš si, co se stalo? Zeptal se konejšivě. Nechápavě se rozhlédla, ale pak jí došlo, že je skoro nahá. Rukama se pokusila zakrýt si prsa a klín, jenže zaupěla bolestí. Ukáž, nařídil Petr. Poznal hned, že rameno je vykloubené. Pavlína mu často pomáhala a tak věděla, co má udělat. Přidržela dívku a Petr trhnutím kloub vrátil na své místo. Dívka zaječela bolestí a pak zaklela. Ty řezníků, to bolí, zatraceně, mám ti nakopat zadnici. To si ještě chvilku počkáš, než budeš moci něco takového zkusit, opáčil dobromyslně. Pavlína přes dívku přehodila bratrův plášť, aby zakryla její tělo. To zraněnou zjevně uklidnilo. Znovu se začala rozhlížet a pak celkem klidně vykládala. Jo, porazil mě kůň. Teda neporazil by, kdyby se tam nepřipletl kočí. Už jsem toho koně držela za ohlávku, když ho ten trouba švihl bičem. Jako by se kůň dal bičem zastavit. Máš pravdu, zadnici nenakopu tobě, ale jemu, až se postavím na nohy. Ty jsi městský doktor, tak to mám štěstí. Mluvila by dál, tohle Petr znal. Šok ze zranění se u lidí projevoval různě, jenže ta dívka potřebovala především klid. proto ji zarazil a poprosil, aby vydržela ještě trochu bolesti. Pak ji spolu s Pavlínou zvedli, šlo to celkem lehce, byla drobná a útlá a přenesli ji na nízké, tvrdé lůžko u stěny. To sloužilo pro vyšetření pacientů. Pak Pavlína vylovila z výklenku velký džbán a z něho nalila do číše vodu, do které zamíchal Petr tinkturu z utišujících bylin. Jak se jmenuješ? Zeptala se Pavlína, když dívka žíznivě všechno vypila. Barča. To bude zase řečí. Prosím vás, zajděte k nám domů, bydlím v Pastoušce, otec je obecní pastýř. Já strašně moc chtěla na zámek, abych si taky něco užila. Proč musí všechno vyžrat kluci? Hrabě maškarní průvod hostí jako na královské hostině. Jenže bratr se mi posmíval a odmítl mě vzít sebou. Tak jsem ho svázala a ukryla ve chlívku. Vzala jsem si jeho masku a zbytek už víte. Rozvažte ho, ale neříkejte mu, kde teď jsem, bude strašně zuřit. Pavlína se podívala na bratra a pobaveně povytáhla obočí. Tohle byla historka, která rozhodně stála za to. Byla si jistá, že si s touhle holkou užijí ještě spoustu zábavy, než se uzdraví. Ta dívka byla totiž typ, kterému říkala živel. Měla takové ráda, protože sama byla stejná, na rozdíl od svého bratra. Proto věděla, jak málo se takových lidí najde. Povím tvým rodičům, že zůstaneš nějakou dobu tady, rozhodl Petr, aby neměli strach. Raději ne, nemají peníze. Žádné samozřejmě chtít nebudu, slíbil jí. I když chudým nemocným pomáhal, většinou nezištně, řekl to tak, že se na něj Pavlína spytavě podívala. Napadlo jí, že se třeba konečně našla dívka, o kterou by mohl mít zájem. Dala by na modlení, pokud by to byla pravda. I když Barča byla mladá a o chodu měšťanské domácnosti toho asi moc nevěděla, Pavlíně šlo totiž nejen o to, aby bratr nebyl sám, zvláště v noci, ale aby měl k ruce pomocnici. Ale ani Barča nebyla tak naivní, jak to na první pohled vypadalo. Na okamžik se zarazila a pak se opatrně zeptala, když ne peníze, tak co? Čím budu muset zaplatit? Tím, že se rychle uzdravíš, řekl Petr, vůbec se nenechal vyvést ze svého klidu. Když někoho léčil, byl vždycky klidný a soustředěný. A jak malý měl smysl pro žertování mimo práci, ve své pracovně ho postrádal naprosto. Pavlína si z něj proto někdy tropila žerty, ale vždycky ji schovývavě odbil nějakou učenou frází, co je povinností křesťanského lékaře. No jo, ale to přece slíbit nemohu, zamyslela se Barča. Až ale budu zdravá, mohu si to odpracovat, to by snad šlo, umím toho spoustu, mohu vám natřít okenice, opravím omítku a pokud chcete, tak i střechu. Kde by ses to naučila, zajímal se Petr a bylo zřejmé, že se doopravdy baví. Jeden můj bratr je stavební nádeník a když se ožere, tak chodím do práce místo něj, aby ho mistr Koroptvička nevyhodil. Nedávno mi mistr řekl, že by bylo nejlepší, kdyby byl můj bratr ožralý imrvére, protože jsem šikovnější než on. A co vařit? To bys uměla? Moc ne, umím akorát polívku. U nás doma se nic jiného nejí, tedy kromě chleba. Zatracený život. Kdyby se ti koně splašili alespoň o chvíli později, když se začalo rozdávat pohoštění. Teď si určitě ostatní na zámku hodují a mě kručí v žaludku. Něco připravím, slíbila Pavlína a odběhla. V Maashausu však narazila na zámeckého lokaje. Nesl velký košík, přikrytý bílým ubrouskem. To je pro toho zraněného mládence, vykládal s koženým výrazem ve tváři. Náš milostivý hrabě se ptá, jak je na tom. Kdyby nebyl ten kluk tak střeštěný, nemuselo se mu nic stát. Kočí už koně skoro zastavil, když se tam vrhnul on. Přesto ale náš milostivý hrabě oceňuje jeho odvahu a obětavost. Chce znát jeho jméno. Barbora, opáčila Pavlína zlomyslně. Kdybys nebyla baronka, nechám tě postavit na pranýř, protože si děláš legraci ze své vrchnosti, zabručel mrzutě. Pavlínu rád neměl, protože neustále znevažovala jeho důstojnost hraběcího lokaje. Je to tak. V té masce byla dcera obecního pastýře. Vyřídím jí hraběcí dík. Nic takového jsem neřekl. Hrabě vyjádřil ocenění neznámého mladíka, protože netušil, tím se netráp, já to nějak zvládnu. A teď mne omluv, musím pomoci bratrovi. Neslušelo by se, aby byl s cizí dívkou dlouho sám. To by se rozhodně neslušelo. Podle instrukcí naší milostivé vrchnosti ani tentokrát ho Pavlína nenechala domluvit a vystrkala ho na ulici. Napadlo ji, proč jsou tihle bezvýznamní služebníci vždycky tak pitomí. Pak jí ale došlo, kdyby byl tenhle chlap chytrý, bude pracovat spíše v kanceláři. Jako lokaj nemusel myslet, stačilo být upravený a stát tam, kam ho hrabě postaví a umět ohýbat ve vhodných chvílích svůj hřbet. V košíku byly plátky pečeného masa, placky z pšeničné mouky, sáček sušených švestek a lahev vína. Pavlína vše rozložila na podnos a odnesla nahoru. Když jídlo postavila před barču, vrhla se na něj. Ale sotva spolkla dvě nebo tři sousta, dala si dlaň před ústa. Je, promiňte, vezměte si taky. Petr nalil víno do tří číší a připili si s ní na rychlé uzdravení. Jídlo ale odmítl, že už obědvali. Jenže v tu chvíli se v pracovně objevili jeho synové a Wolf hned protestoval. Ty jsi obědval, proč si nás nezavolal? My máme hlad. Tak si vezměte alespoň vy, nabídla jim Barča. Bylo zřejmé, že si svou roli štědré hostitelky užívá. Zatímco chlapci jedli spolu s ní, naklonil se Petr ke své sestře a polohlasně se s ní začal radit. Tady ležet nemůže, je to pracovna a přijímám tu pacienty. Nemáš ve svém hotelu volnou jizbu? Podle francouzského vzoru začal Petr zadnímu traktu, kde jeho sestra pronajímala byty, říkat hotel, protože se na jihu křesťanské Evropy říkalo od nejstarších časů místu poskytujícímu pohostinství poutníkům hospital. To tedy nemám, odmítla to Pavlína, ale jsem ochotná si ji nastěhovat k sobě, alespoň nepřijdeme do řečí. Do řečí? Proč? Zeptal se překvapeně. Nebyla by přece první ženská pacientka, která by tu přespala. Jistě, jenže to bylo vždycky jen na jednu noc a šlo o staré a ošklivé pacientky. Tohle je zatraceně pěkná holka. Pěkná? Nevšiml jsem si. Ošetřoval jsem zraněnou nohu. Pro mě je pacient kus jako kus. Je to křesťan, který potřebuje mou pomoc. Jistě. Zapomněla jsem na vznešenost tvého povolání, opáčila sarkasticky. A já zase na všetečnou péči mé milované sestry. Odstěhujeme ji k tobě, ošetřovat ji budu tam a budeš vždycky u toho. Ráda, až ti ale budu překážet, stačí říci. Na to Petr neodpověděl, jen si povzdechl. Ale Pavlína ho znala a doufala, že si začne všímat i jiných věcí, než jen zlomené nohy té dívky. O masopustním úterý se v Kamenici nečekaně objevil hrabě Filip Josef Kinský. Přijel sám a bez manželky, takže Vilemíně bylo jasné, že spolu nejspíše stráví noc. Trochu jí to zaskočilo, protože tři dny před jeho příjezdem strávila noc s jeho správcem Heribertem. Netušila, že se tu hrabě objeví, to by si počkala. Když o tom tak přemýšlela, jeho měla raději než Heriberta. Jenže od začátku roku ji nikdo neobjímal a nelíbal, takže se jí potom strašně stýskalo. A tak sama vrchnostenskému správci nabídla, že by se mohli pomilovat. Heribertovi se po ní stýskalo rovněž a proto ochotně souhlasil. Když poctivě uvažoval o svých citech, věděl, že má Vilemínu mnohem raději než svou nudnou a zbožnou manželku. Jenže mu bylo jasné, že během masopustu to nepůjde, protože jako vrchnostenský správce bude všem na očích. I když se ten den provozovaly nejrůznější necudnosti a církev většinou přimhouřila oči i nad hříchem smilstva, jeho manželka by je rozhodně nepřimhouřila. Ženským instinktem pochopila, že pro jejího manžela je Vilemína víc než jen stará známá. A tak si ho o masopustu hlídala. Proto se vymluvil na práci a strávil s Vilemínou noc už v sobotu. Vilemína měla vždycky po noci s některým ze svých dvou milenců dobrou náladu a ta jí většinou vydržela několik týdnů. I to málo jí stačilo. Nemohla si dovolit častější milostné rozptýlení, protože jí odvádělo od práce a to neměla ráda. Teď jí ovšem Filip Josef Kinský zaskočil. Připadala by si jako děvka, pokud by měla v jednom týdnu dva milence. Ani s manželem se tak často nemilovala. Možná krátce po svatbě, ale to už bylo dávno. Uvažovala, že se hraběti vymluví na nemoc nebo na obvyklé ženské potíže. Jenže na poslední chvíli si to rozmyslela. Byl masopust. Proč by si neužila? Hned po popeleční středě se vrhne do práce, takže kdo ví, kdy bude mít zase nějakou chvilku pro sebe. V čase předvelikonočního půstu rozhodně ne. A pak bude mít tolik práce, že na to stejně nebude mít myšlenky. Noc s hrabětem Filipem Josefem Kinským stála za to. Bylo to poprvé, kdy ji s ním strávila v jeho komnatě na zámku. Dosud jezdíval na kamenické panství až po Velikonocích a to se mohli milovat venku. Vyhovovalo to oběma, nebyli tak na očích a pro hraběte Kinského to byla příjemná změna. Teď to ovšem byla příjemná změna pro Vilemínu. Filip byl nejen plný vášně, ale současně se choval s mimořádnou něhou, takže si tentokrát nedávala takový pozor jako jindy. O pár týdnů později s hrůzou zjistila, že se nedostavilo její obvyklé měsíční připomenutí toho, že je žena a není těhotná. Měla na sebe o to větší zlost, že měla ty dva tak rychle po sobě, takže si nemohla být úplně jistá, kdo z nich to má na svědomí. S ohledem na okolnosti však předpokládala, že spíše Filip Josef Kinský. Navíc byl v neočekávané situaci hrabě určitě užitečnější než pouhý správce. Počkala ještě pár dní, zda se přece jen tělo nevrátí do normálu, a když zjistila, že je opravdu těhotná, rozhodla se zajet do Vídně. Byla tam už několikrát za obchodem, takže to nebylo nic neobvyklého. První setkání s hrabětem ve vídeňském paláci skončilo neslavně, druhé doma bylo naopak tak příjemné, že na něj ráda vzpomínala. Nebyla pověrčivá, přesto si říkala, zda platí, že do třetice všeho dobrého i zlého. Navíc netušila, co od něj může očekávat. Své neteři Dorotce odevzdala na papíru soupis zakázek, které musí během její nepřítomnosti dokončit. Správci Heribertovi oznámila, že má důležité obchodní jednání a kočár nepotřebuje, už si zajistila místo v poštovním dostavníku hrabat párů. Ten však odjížděl z Lípy, takže mu bude vděčná, pokud ji nechá dopravit tam. Víc vykládat považovala za zcela zbytečné. Teprve pokud by neuspěla ve Vídni, byl po ruce ještě on. Nicméně pokládala to za nepravděpodobné. Byla realistka a nemyslela si, že hrabě bude nadšený. Předpokládala výbuch hněvu, až mu o tom poví. Byl vznětlivý, ale tím se nesměla dát odradit, protože ho znala i z té lepší stránky. Možná nejlépe ze všech. Jeho vztah k ní byl určitě lepší než k jiným lidem v jeho okolí. Předpokládala správně. Když se ohlásila, že přijela v důležité záležitosti, přijal ji i hned. Jakmile mu však pověděla o jeho dítěti, chladně na ní vyštěkl, že to není jeho problém a pokud nemá něco důležitějšího, ať ho nechá pracovat. Neměla důvod mu hrát divadlo a hroutit se v slzách. Prostě se uklonila a odešla. Seběhla do přízemí a když kráčela přes nádvoří k bráně do ulice, otevřelo se okno a hrabě Kinský na ní křikl, ať se hned vrátí. Protože z jeho pracovny vedlo okno na opačnou stranu, k Hofburgu, musel vyjít na chodbu. Otočila se a beze spěchu znovu zamířila do jeho pracovny. Čekal ji nad schody a mlčky ji dovedl k sobě. Sotva za nimi služebník zavřel dveře, řekl: promiň mi to, Vilemínko, já to tak nemyslel, to je z přepracování. Zaskočila si mě. Já se přece nezlobím, co pak tě neznám, Filipe? Usmál se a políbil ji. Odvedl ji do křesla, sedl si proti ní a pak si povzdechl. To je ovšem ošemetná situace. Jinou bych provdal za některého ze svých služebníků, dal bych jí věno a měl radost, že se mé dítě narodí jako legitimní z manželského lože. Děláš to takhle často? Zeptala se, i když věděla, že to je zbytečná poznámka, ale nemohla si pomoci, osten žárlivosti cítila. Moc často ne, nejvýše tak jednou do týdne. Opáčil pobaveně a chvíli se na ní s lehkou schovývavostí zadíval. Pak přešel do věcného tónu. Jenže ty zvdaná, ženská zatracená, manžela máš kdo ví kde. Nebylo asi chytré ho vyhnat. Jsou situace, kdy se manžel hodí, i když je hanebný a nevěrný. Takhle ho za otce tvého dítěte nemůžeme v žádném případě prohlásit. Děkan by to stejně odmítl do matriky zapsat. Takže jak z toho? Nechci mu připravit stejný úděl, jaký měl můj synovec Robert, povzdechla si. Kdysi v mládí si slibovala, že nebude pitomá jako její teta Hedvika, aby měla dítě jako svobodná matka. Nakonec je na tom možná ještě hůř, protože má dítě s ženatým mužem, jen s tím rozdílem, že není svobodná, takže možností na nápravu má vlastně ještě méně, než měla Hedvika. Jenže když už se to stalo, nesmí dopadnout jako její teta, a zvláště to dítě ne. Proč by mělo pikat za hříchy svých rodičů? Co je křesťanského na tom, aby lidé trestali nemanželské děti? Vím o tvé tetě Hedvice, alespoň v tom základním, řekl starostlivě hrabě Kinský, ale neboj se, ty tak neskončíš. Tehdy proti ní stála má matka, protože nesnášela smilstvo. No a vidíš, její syn... Ale to není podstatné, mám řešení. Vilemína se v duchu urazila, protože jeho zmínka o matce nebyla zrovna laskavá, jenže chlapi to měli vždycky jednodušší a těžko se mohli vcítit do starostí ženy, pokud otěhotněla. Hrabě Kinský byl navíc bohatý a nedotknutelný, jemu nic nehrozilo, i kdyby to s ní dopadlo špatně. Znovu si uvědomila, že jednala hloupě a slibovala si, že takhle lehkomyslná už nikdy nebude. Jedné mé vzdálené sestřenici se stalo něco podobného, pokračoval konejšivě. Otěhotněla s jedním italským knížetem v době, kdy byl její manžel jako vyslanec u tureckého sultána. A protože jí důvěrně sdělil, že toho pancharta za svého neuzná a pokud vrhne na jeho rod hanbu, přísně ji potrestá, odjela na statky našich přátel v Lombardii, aby nebyla lidem na očích. Tam v klidu a hlavně v tajnosti porodila a to dítě svěřila do výchovy jim. Uděláme to stejně. Jak vidíš, záleží mi na tobě. A na tom malém ne? Nemusíš být tak útočná, má drahá. Bude to přece dítě mé krve. Jeho výchovu samozřejmě zaplatím. Postarám se o něj a budu na něj myslet i ve své závěti. Rozhodně nebude strádat. Nezlob se, ale tohle řešení vypadá sice ušlechtile, ale není to ve skutečnosti nic jiného, než kdysi navrhla tvá matka mé tetě Hedvice. Chceš mi to dítě vzít? Zatraceně, holka hloupá, a co chceš dělat jiného? Sama proti celému světu stát nemůžeš. Když už si udělala takovou hloupost, nemůžeš chtít všechno. Nic ti nevyčítám, Filipe, ale na tuhle, jak ty říkáš, hloupost musí být vždycky dva. To mě znáš tak málo, aby si smyslel, že to malé zahodím. Jsi ta nejtvrdohlavější podaná, jakou jsem kdy poznal. Jenže já už nic jiného udělat nemohu. Co ode mě vlastně čekáš? Proč jsi sem vůbec jela? Jen jsem se chtěla svěřit, řekla a tentokrát musela odvrátit pohled stranou. Nebudu už víc obtěžovat. Co chceš dělat? Nevím, řekla, ale nebyla to tak docela pravda. V hlavě se jí myhl nejasný nápad, na který ji přivedl Filip vyprávěním o tajném porodu jeho vzdálené sestřenice. Hlavně neudělej něco nerozvážného. Pokud se budeš chtít vrátit k mému plánu, přijď. Záleží mi na tobě, řekl mírně a políbil ji. Nechceš tu zůstat až do rána? Nezlob se, ale chci být sama. Kde ses ubytovala? U tety. Má tady ve Vídni palác, zalhala. Zítra se vrátím domů.